айбар үзәгінде кіші.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстанда кадрлар ил күләм проекты кысаларында мәшгульлеккә ярдәм итүнең актив чаралары федераль проекты уңышлы гамәлгә ашырыла. Проект төрле категория гражданнарына һөнәри белем һәм өстәмә һөнәри белем бирүне максат итеп куя. Уку мөмкинлегеннән кемнәр файдалана ала? 50 яшьтән өлкәнрәк кешеләр, махсус хәрби операциядә катнашучылар, инвалидлар, 3 һәм 7 яшькә кадәрге балалар тәрбияләүче хатын-кызлар, укуларын тәмамлаучылар һәм укудан соң эш таба алмаган 35 яшькә кадәрге яшьләр һәм башкалар. 2025 елда укуны хезмәт базарында ихтияҗ булган һөнәрләр һәм белгечлекләр буенча узарга мөмкин. Хөнәри белем һәм өстәмә хөнәри белем бирүне оештыру өчен программалар исемлегенә 360 хөнәр кертелгән. 4 оешма федераль оператор булып тора. Шул исәптән агымдагы елда кушылган Бөтен Россия хезмәт фәнни тикшеренү институты. Россиядә эш порталында хәзерге вакытта 60 белем бирү программасы урнаштырылган. Шул ук вакытта яңа программалар ачыла бара. Әйтик, узган атнада аларның саны 15-кә артты. Программалар саны 300-гә кадәр җитәр дип көтелә. Бүген үк ачык булган белем бирү юнәлешләре арасында түбәндәгеләрне атап була. Веб-дизайнер, йөк-төягеч йөртүче, станок һәм слесарь эшләре контроллеры, программа белән идарә ителә торган станоклар операторы, киң профильле станокчы, фрезерлаучы һәм башка бик күп һөнәрләр. Бүгенге көндә 377 Татарстанда укуга гариза тутырган инде. Шуларның 92-се дәресләргә керешкән, тагын 69-ы белән килешү төзелгән, 131 гариза мәшгульлек үзәкләре тарафыннан хупланган. 2025 елда кадрлар ил күләм проекты кысаларында барлыгы 5089 кешене укыту планлаштырыла. Укуны оештыру механизмы түбәндәгене күздә тота. Кеше гариза бирә. Аннан соң мәшгульлек үзәге хөнәри юнәлеш бирү чарасын гамәлгә ашыра. Аның кысаларында гражданның бушлай уку мөмкинлегеннән файдалана ала торган билгеле бер категориягә карауын, шулай ук белдерелгән хөнәрне үзләштерү өчен кирәкле база хөнәри белеменең булуын тикшерә. Укытуны оештыру барыннан да элек мәшгульлекне тәэмин итүгә һәм кадрларга ихтыяҗны канәгатьләндерүгә юнәлдерелгән. Тулырак мәгълүматны республика халкы һәрвакыт мәшгульлек үзәкләрендә һәм Россиядә эш порталында ала ала.